Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit! Invitatul meu de astăzi este domnul dr. Ovidiu Gârbovan, manager al Spitalului Clinic Județean Mureș. Bună ziua, vă mulțumesc pentru prezența la Radio Târgu Mureș în studioul emisiunii Părerea Ta.
Să rămână și bine v-am găsit pe noastră și ascultătorii noastre.
Domnul director Gârbovan manageriază un spital pavilionar. Este un spital cu multe secții și ca de fiecare dată vrem să trecem în revistă care sunt aceste secții și clinici pe care le coordonează, pentru ca ascultătorii care ne urmăresc să-și reamintească practic care este domeniul de activitate al dânsului. Vă rog, domnule Gârbovan.
Da, suntem un spital cu peste 1100 de paturi, suntem un spital pavilionar, lucru care ne-a ajutat mult în pandemie, dar acest lucru este un, cum îi spunem noi, greu de manageriat. Dacă mergem de sus în jos, de la pădure, de la curtea UMF-ului, acolo avem două secții de psihiatrie și clinica de endocrinologie. Coborând mai jos, găsim clinica de oncologie și radioterapie. După ea este clinica de pneumologie. Apoi în Marinescu 1 găsim postul spital municipal, găsim clinicile de urologie, chirurgie, medicină internă, gastroenterologie, cardiologie, compartimentul de nefrologie și secția terapie intensivă a Spitalului Clinic Județean Mureș. Venind spre centru avem clinica de ortopedie, ulterior chiar în centru deasupra pe Artei, acolo avem clinica de obstetrică ginecologie și clinica de oftalmologie. Coborând în Gheorghe Doja avem clinica de dermatologie, clinica de boli infecțioase 1, care este acolo lângă gară. Apoi în Dâmbu, o locație temporară, avem clinica de boli infecțioase 2. Lângă școala 10 avem clinica de neuropsiatrie pediatrică și, cum se știe, ambulatorul de specialitate în locația Poli 2, toată lumea știe de Poli 2, pe bulevardul 1918 la numărul 22-28.
Cu anatomia patologică, cu laboratorul de medicină nucleară.
Acolo avem, într-adevăr, toate ambulatoriile specialităților noastre și, în plus, este laboratorul de anatomie patologică. Laborator de medicină nucleară, deocamdată, este suspendată activitatea din cauza expirării duratei de funcționare a aparatului de medicină nucleară. Suntem în perioadă de emitere a caietului de sarcini, este deja terminat. Câștigat fonduri europene pe reabilitarea ambulatorului și în acest context avem și reabilitarea acestui laborator de medicină nucleară prin achiziționarea, sigur, a unui aparat nou și performant, pe lângă un mamograf și ce mai sunt necesare în ambulatoriile de specialitate, ecografe și alte.
Laboratorul de medicină nucleară cuprinde și radiologia sau radiologia e separată acolo?
Nu, radiologia acolo este separată. Noi avem un laborator de imagistică și radiologie care are două locații mari, în spate pe Marinescu 1, unde avem un RMN și un CT, și în Poli 2, unde avem încă un CT. Lucruri pe care le-am putut realiza prin programul operațional de infrastructură mare, pe care am avut un proiect pe care l-am încheiat chiar anul trecut, am finalizat și plățile le-am primit, și nu numai acest lucru l-am realizat, ci întreaga imagistică și radiologia convențională în punctele radiologice unde sunt necesare, plus trei aparate mobile care sunt folosite în terapia intensivă în bolile infecțioase pentru a nu duce bolnavul într-o zonă în care să contamineze sau, dacă nu se poate deplasa, să putem să facem investigația radiologică.
Pentru că ați vorbit de acest program prin care s-au realizat investițiile, ați mai reușit să atrageți bani prin alte proiecte europene, poate chiar și prin PNRR, ca să modernizați ceva?
Sigur, a fost o preocupare a noastră permanentă în ultimii ani, odată cu declanșarea acestor programe, unele pe fonduri nerambursabile, PNRR-ul, POIM-ul, cum v-am spus, și la ora actuală avem cam 5 programe în derulare. Pe lângă acest POIM care s-a încheiat într-adevăr anul trecut într-o valoare de peste 39 de milioane de lei, mai avem de fapt 34,779 milioane de lei. Mai avem un alt program, creșterea siguranței pacienților în structurile spitalicești publice care utilizează fluide medicale, la care se lucrează acum, dacă mergem în Marinescu, deja echipa de muncitori a intrat și lucrează efectiv la instalațiile de fluide medicale și instalația electrică și absolut tot o să schimbăm ca să intrăm și să evităm necazurile care s-au întâmplat în alte centre datorită instalațiilor vechi și neconforme. Valoarea totală a proiectului este de 27.481.876 lei. Fonduri nerambursabile în care deja l-am încheiat pe fonduri norvegiene, un program al cărui titlu este îmbunătățirea calității serviciilor de sănătate la nivelul comunităților vulnerabile în județul Mureș, prin creșterea accesului populației vulnerabile, inclusiv romi, la sănătate, la servicii de sănătate de tip preventiv pentru bolile prioritare pentru sănătatea publică. Este un program, un contract care s-a încheiat. Valoarea totală a proiectului este de 4 milioane, aproape 4 milioane 900 de lei și constă în o echipă care merge în zonele vulnerabile și unde face prevenție și mai ales prevenție pe bolile pulmonare, în ceea ce în special TBC, aceste boli care rămân după anumite obiceiuri, cum este acest BPOC-ul, de exemplu, sau sechele după COVID și așa mai departe. Avem un alt program pe care de asemenea l-am câștigat prin proiectul de PNRR, dotarea ambulatorului integrat al Spitalului Clinic Județean Mureș. Aici deja contractul pentru execuția lucrărilor a fost încheiat la sfârșitul lunii noiembrie și la care dotările de echipamente medicale se lucrează către personalul medical de specialitate la caietele de sarcini în vederea publicării acestora și suntem pe finalizarea
acestora.
Și acest program este, valoarea totală a proiectului este 19.642.353,52 lei. Totodată, tot prin PNRR, avem de curând, ne-am calificat la proiectul reducerea riscului de infecții nozocomiale din cadrul Spitalului Clinic Județean Mureș. S-a pus o cerere de finanțare, proiectul a fost aprobat și semnat, contractul de finanțare l-am semnat în 8 ianuarie. De asemenea,
valoarea totală,
da, valoarea totală a proiectului este de 36.668.435,98 lei. În acest proiect avem niște modificări semnificative, în sensul că toate sălile de operație vor fi reamenajate. Laboratorul de analize medicale și laboratorul de bacteriologie vor fi de asemenea modernizate și totodată accesăm și aceste mecanisme noi de digitalizare și transfer al analizelor și creșterea vitezei de efectuare a unor analize care duc inevitabil la creșterea calității actului medical și prin scurtarea timpului punem un diagnostic mult mai rapid și putem să intervenim mult mai corect în tratamentul bolilor respective. Așa cum v-am spus, valoarea totală este de peste 36 de milioane. Totodată avem în vedere și investiții în sistemele informatice și infrastructura digitală a unităților sanitare publice la nivelul spitalului nostru județean. A fost depusă cererea de finanțare și se află acum în procesul de evaluare la nivelul Comisiei Centrale. Valoarea totală a acestui proiect va fi de 5.803.739 de lei. Totodată, prin Planul Național de Redresare și Reziliență s-a mai propus pentru secția de neonatologie, pe care permanent am avut-o în atenție, pentru transformarea ei și aducerea ei la un standard normal și al mileniului 3, cum îmi place mie să zic, într-o valoare a proiectului de 383.444,61 și cam astea sunt, pentru că n-am reușit din cauza, adică sunt multe pe care ne depășesc capacitatea noastră de absorpție din punct de vedere al resursei umane pe care o avem.
Aceste lucruri trebuie și coordonate, controlate și...
Nu numai, dar trebuie scrise caietele de sarcini, trebuie mai ales aceste proceduri de licitație sunt greoaie, sunt niște timpi care trebuie respectați, o anumită conduită și nu în ultimul... Deci timpul este cel mai mare dușman al nostru și resursa umană, bineînțeles că dacă până în 2019 aveam 70-80 de proceduri de licitație pe an mari, acum am trecut de 100 și ceva, deci aproape că s-a dublat numărul și sunt valori foarte mari.
Toate aceste lucruri trebuie să se reflecte în creșterea calității serviciilor medicale. Vin deja întrebări de la ascultători, dar vreau să le spun tuturor care sunt numerele de telefon la care pot interveni în direct sau prin intermediul mesajelor. 0265 200 700 0265 30 7777. Iar mesaje ne puteți scrie la 0755 04 45 19. Ne scrie cineva care semnează David: când o să se renoveze clinica TBC?
Da, este o întrebare care țin foarte mult să răspund la ea. Odată cu clinica de oncologie am luat în calcul și această clinică, pentru că erau cele mai dărâmate, să le spunem așa mai pe românește, secții clinice pe care le avea spitalul. În data de 21 a 7-a 2023 a fost emis de Compania Națională de Investiții avizul numărul 9 cu privire la avizarea documentației tehnico-economice la faza DSF. În 28-a 11-a 2023 a fost aprobată documentația și indicatorii tehnico-economici de către Ministerul Dezvoltării și Lucrărilor Publice și Administrație, iar luna trecută, la sfârșitul lunii, în 28, dacă nu greșesc, a fost semnată această documentație și propusă către finanțare. Valoarea totală a proiectului este de 78.030.998,12 lei. Pe această cale vreau să mulțumesc tuturor care s-au implicat, pentru că timp de 3 ani s-au schimbat legislații și totuși am avut sprijinul Consiliului Județean, personal al domnului președinte Peter Ferenț, al parlamentarilor mureșeni din toate partidele, consilierii județeni care de fiecare dată când am solicitat au ridicat mâna, primăriei Târgu Mureș care ne-au dat avizele toate și așa mai departe. Mulțumesc încă o dată pentru sprijin.
Ce urmează după semnarea acestor documente pe 28 ianuarie? Ce urmează?
Urmează la nivelul Ministerului Dezvoltării proiectarea și execuția, care de aici calendarul vor stabili ei. Important este că s-a calificat, important este că s-a acceptat finanțarea și de aici încolo vor veni cu proiectare și execuție. Timp în care noi trebuie să ne regrupăm și să găsim o soluție în așa fel încât nu ne putem permite să întrerupem activitatea secției de pneumologie, având în vedere că este unică în județ și chiar și în regiune uneori. Este o secție de referință, este foarte dotată, că am avut această să-i spunem, misiune de a aduce aparatură medicală în absolut toate secțiile spitalului, având în vedere că sunt secții clinice și aici toată lumea are speranțe să ajungă la un medic bun, un medic bine pregătit, dar care trebuie să aibă și aparatura necesară, să pregătesc studenți, mai ales rezidenți în specialități, și trebuie să fim dotați aproape cu ultimele standarde. Dar, totodată, vrem să și dezvoltăm un pic această secție, în sensul că vrem să facem și un centru de cu societatea română de pneumologie, vrem să facem și un centru de fibroză pulmonară, avem aparatura necesară și care este absolut necesar în viitor, pentru că, vedeți, după pandemia aceasta de COVID și acum gripele acestea lasă totuși niște sechele care trebuie totuși supravegheate, investigate, în primul rând supravegheate și tratate.
Unde se mută pneumologia pe perioada renovării?
Așa cum am făcut și cu oncologia și cu infecțioasele, trebuie să găsim o soluție, o clădire în care o să mutăm, o clădire de spital, de fapt, pentru că așa clădiri sunt, dar nu trebuie să confundăm o clădire de spital cu un hotel sau un bloc de locuințe. Trebuie să corespundă această. Am solicitat Consiliul Județean, suntem în etapa de cercetare a pieții și să găsim o clădire care să corespundă cât de cât, să putem să evaluăm deja clădirea ca să poată să eventual să o cumpărăm sau să o închiriem pe o perioadă, dar trebuie evaluată și să corespundă nevoilor noastre.
Probabil că va dura câțiva ani, nu? 2-3 ani?
Sigur, orice reabilitare de acest gen va dura câțiva ani și vreo 2-3 ani. Sigur, nu vrem să facem o treabă de mântuială și vrem să o punem la punct în așa fel încât să fie utilizată cel puțin 10-15 ani, să nu mai necesite alte lucrări.
Da, ca să rămână într-adevăr funcțională o bună perioadă de timp. Suntem și amuzați uneori când vorbim despre spitalul nou, care nu mai e nou, e vechi de când lumea, nu? Deja nu mai ține minte de când este spitalul nou, dar toți îi spunem așa. Și încă funcționează. Și acel spital, sigur, ar trebui să primească o nouă față, dar cred că e extrem de greu să găsești un spațiu corespunzător pentru acea renovare, dar nu este în subordinea dumneavoastră. Aveți destule pe cap, nu vă mai trebuie și acea clădire, clar.
Nu.
Au venit iarăși mesaje în regia tehnică. Spune cineva, sunt asistent medicală la clinica de oftalmologie. Sunt tot felul de discuții pe rețelele sociale despre faptul că la noi în clinică au fost refuzați pacienți la serviciul de urgență. Explicați-le, vă rog, oamenilor că nu oricine, nu orice simptomatologie este urgență. Vin mulți oameni care ar trebui să meargă întâi la medicul de familie, apoi la cabinetul de oftalmologie, în ambulator. Vin mulți la urgență cu o conjunctivită pe care nu o tratează o săptămână și fac scandal ca să fie primiți urgent. Vă rog să explicați cine se poate adresa într-un serviciu de urgență.
Da, este bună sesizarea. Din păcate nu este singura clinică unde se întâmplă aceste lucruri. Sigur, ține și de informarea într-adevăr a societății. În sistemul nostru românesc de sănătate avem 3 niveluri. Medicul de familie, ambulatorul de specialitate și spitalul. Deci, sfătuiesc toți cetățenii care au simptomatologii de orice natură, în primul rând să se adreseze medicului de familie și la debutul simptomatologiei, să nu aștepte să ajungă în așa fel încât aceste simptome să se acutizeze și să fie greu de suportat. Dacă totuși este o urgență majoră, atunci avem sistemul de ambulanța, trebuie sunat la 112, acolo vine și printr-un sistem pe care așa funcționează în România sistemul de sănătate, ambulanța se duce cu pacientul în zona respectivă. Sigur, pe ambulanță este un asistent sau un medic care poate să decidă, sau chiar cel care este la telefon poate să decidă cam în ce zonă de patologie poate să meargă pacientul. Dar aceste simptome simptomatologii care se neglijează și totuși sâmbăta, duminica nu ai nici medic de familie, probabil ambulatorul este închis, nu trebuie aștepta sfârșitul de săptămână să se acutizeze o simptomatologie care apare, să zicem, cu o săptămână în urmă sau și nu este valabil doar pentru oftalmologie, mai ales bolile digestive sau alte boli care duc într-adevăr la un disconfort sigur fizic. Deci acesta este traseul de fapt al bolnavului asigurat, dar urgențele se adresează și bolnavilor neasigurați și sunt anumite scutiri de asigurare. Deci copiii, gravidele și alte patologii pot fi și scutiți de asigurare. Dar cam ăsta este mersul normal al lucrurilor. Lucru care de fapt în țările dezvoltate se respectă foarte bine și acolo oamenii au înțeles, pentru că probabil sistemul lor organizat sau organizarea acestui sistem a fost mai veche și a reușit cam toată lumea să respecte legea.
Da, ne place să ne uităm peste gard la felul în care fac alții și să spunem că sunt civilizați, dar când e să respectăm, mai puțin. Exemplul este foarte interesant și foarte bun din partea doamnei. Dacă nu mă înșel, am văzut o postare de felul acesta și eu pe o rețea de socializare. Da, cu o conjunctivită simplă, ori mai aștepți până luni, ori te duci la timp. Dacă tot e de o săptămână, nu poți să mergi în urgență, că nici ei acolo nu te pot primi. Chiar dacă nu au altceva de făcut, s-ar putea să vină cineva cu un corp străin în ochi periculos și să...
Nu numai, dar în sfârșitul de săptămână, trebuie spus, în spital rămân doar cazurile grave. Și este un singur medic care are grijă, nu că stă medicul sau nu îl găsești în camera de gardă. E un medic care are grijă de toate cazurile grave de pe secție. Deci acele, cel care nu este grav, îi dai drumul acasă vineri, da. și pacientul vrea să plece.
Și nimeni nu spune să nu mergi dacă ai o problemă.
Și pacientul vrea să plece dacă se simte bine, dar în sfârșit de săptămână toate cazurile grave ale în secția respectivă sunt acolo. Medicul este foarte ocupat cu acele cazuri. Sigur că îl vede și pe cel care vine în camera de gardă, dar sfătuiesc pacienții să nu facă presiune pe medici sau pe asistente, pentru că ei nu stau degeaba, sunt undeva în sala de operație sau undeva la patul unui pacient și să aibă un pic de răbdare că va coborî și medicul și îl va vedea, sigur că dacă e de gardă toată lumea, dar dacă putem amâna sau putem avea un pic de răbdare, să mai facem atâta presiune, pentru că și medicii sunt oameni și asistenta medicală e om și dacă ne uităm iarăși la țările civilizate, programările acolo sunt peste 2-3 luni. Și sunt, nu vorbesc eu, am paciente care preferă să ia avionul și să vină în țară, în sistemul nostru sanitar ăsta mult hulit, ca să fie văzută de un medic din țară, tratată și investigată așa cum trebuie.
Da, cunosc și eu asemenea cazuri. Într-adevăr, durează mult până când ajungi la un specialist în străinătate. Ne scrie doamna Hoini referitor la urgență. Dacă copilul și-a rupt mâna, merg direct la ortopedie sau la UPU? Unitatea de primire urgență.
Deci este o urgență majoră, se sună la 112 și atunci serviciul de ambulanță județean sau Zmurdu va ști unde să ducă acest caz. Nu numai un copil care și-a rupt mâna, ci orice alt caz de urgență majoră, exact ce am spus la început.
Doamna Doina, la clinica de urologie am fost trimisă cu salvarea de la clinica de oncologie pentru un consult simplu care a durat 5 minute și m-au ținut la ușă 2 ore și jumătate, deși nu mai erau alți pacienți. Este normal?
Exact ce am spus la început, probabil a fost trimisă în serviciu de gardă și atunci e un singur medic care ori este în sala de operație, ori vede un alt caz pe secție sau nu știu dacă 2 ore este normal, dar sigur că dacă a fost un consult foarte simplu de 5 minute, probabil a fost o urgență amânată sau s-a așteptat și s-au făcut. Fiecare medic își prioritizează urgențele și modul de lucru.
În spitalele din Târgu Mureș, întreabă doamna Maria, trebuie să ducă familia scutece pentru cei internat sau nu?
În care spitale? Că nu știu.
În general, adică ideea e că trebuie să ducă familia, dar poate să vorbim chiar de clinica de pneumologie sau undeva unde sau infecțioase, sau chirurgie, sau...
Deci dacă este posibil, este ca și o lenjerie intimă, spitalul nu poate să asigure chiar și scutecele de unică folosință. Acești bolnavi care necesită scutece, ei sunt undeva într-o evidență și pe rețetă pot să scoată sau au acei îngrijitori, nu, care primesc o sumă oarecare pentru acest lucru. Deci nu e ca și prosopul de acasă sau... Sigur că avem și noi, dar nu putem să ținem o lună de zile scutece de unică folosință pentru un bolnav care, de fapt, și acasă are aceste materiale.
Nu, poate
materiale.
E cineva care a fost operat, știu eu, a fost bine până la intervenție, dar după o intervenție chirurgicală, când medicul spune că pacientul trebuie să fie imobilizat la pat pentru câteva zile, să nu se ridice la toaletă, 2-3 zile, familia trebuie să ducă scutece?
Nu, dar nu folosim scutece dacă stă în pat. Avem alte posibilități. Este o sondă urinară care se montează, sunt cele pungi, deci avem alte elemente de întreținere a acestor mecanisme de excreție și defecație. Nu.
Deci nu e scutece, nevoie.
Nu este nevoie.
Nu este nevoie. Felicitări pentru emisiune, ne scrie cineva, ca de obicei foarte interesantă, o întrebare pentru domnul director, de bazinul de apă ce aparținea de internările de la reumatologie vom mai beneficia vreodată? Mulțumesc mult, semnează Rodica.
Bazinul de apă, nici nu știu dacă este în subordinea mea, de care beneficia odată la reumatologie, probabil. Nu știu, noi nu avem în structura spitalului secție de reumatologie.
Probabil spitalul este clinic județean de urgență,
este reumatologia și au acolo, da, într-adevăr.
O să discutăm acest subiect cu celălalt manager al spitalului de urgență atunci când o să avem posibilitatea, doamna Rodica. Alt ascultător, anonim, dacă tot se vorbește despre situația din anul trecut, vă rog să ne spuneți care este realitatea în ceea ce privește infecțiile intraspitalicești. Mama mea a intrat în spital cu COVID și a ieșit cu clostridium. Cum stați pe anul trecut la capitolul infecții nozocomiale?
Păi, haideți să lămurim acest termen. Infecții nozocomiale, definiția sau denumirea corectă sunt infecții asociate actului medical din spitale. Definiția acestor infecții asociate înseamnă că a venit cu ea de acasă, a contaminat-o în spital sau a obținut o post-spitalizare, s-a dezvoltat post-spitalizare. Sunt germeni care, într-adevăr, pot fi luați în spital, așa zis, a contaminare, și sunt germeni care îi purtăm noi și datorită unor tratamente agresive de antibiotice, se modifică și cresc rezistența și mai ales acest clostridium, se modifică flora intestinală, se dezvoltă acest clostridium. Dar despre ce vorbește domnul, despre acest clostridium, dacă a fost internată cu COVID, sigur că situația a fost destul de gravă, a primit foarte multe antibiotice și ulterior a apărut acest clostridium. Avem și tratament pentru clostridium în etapa a doua. Pe lângă clostridium mai avem și germeni multidrog rezistenți care de fapt se obțin în timp datorită unor tratamente îndelungate, ori ineficiente, ori foarte lung timp, sau ceea ce este în România cel mai grav, datorită administrării antibioticilor după ureche, lucru care s-au luat ceva măsuri anul acesta prin interzicerea eliberării antibioticelor la farmacii decât pe rețetă și doar pentru 24 respectiv 48 de ore. Lucru foarte binevenit, în alte țări civilizate nici nu se admite nici măcar 24-48 de ore eliberarea, cum se spune, la cerere, și chiar au mers mai departe încât au interzis folosirea unor antibiotice pe o perioadă mai delungată. Când am fost în Elveția, era interzisă de 10 ani penicilina, pentru că apăruseră niște streptococi, poate rezistenți la penicilină, și atunci au scos-o și foloseau alte antibiotice pentru lucru care s-a realizat acum la spitalul din Timișoara. Domnul manager Sandes, care este profesor de terapie intensivă, a interzis pentru 6 luni folosirea unor antibiotice pe secție, tocmai prin acest mecanism. Avem aceste mecanisme, le cunoaștem, dar nu întotdeauna reușim să le punem la punct. De ce? Pentru că de multe ori bolnavii au impresia că dacă nu îi dai un tratament sau un antibiotic pe care a auzit familia sau cineva sau chiar bolnavul, au impresia că nu l-ai tratat corect. Și atunci la noi încă mai avem tratamente la cerere în spital. Dar mie de ce nu-mi dați ce ați dat la vecina, că și vecina a avut boala mea și s-a făcut bine și mie nu merge bine. Sigur, sunt bolile aceleași, dar organismele sunt diferite. Perioadele sunt diferite, rezistența organismului e alta și vindecarea este alta.
Am înțeles, dar din punct de vedere statistic, cum stăm noi la infecții nozocomiale sau cel puțin Spitalul Clinic Județean Mureș?
Vreau să vă spun că stăm bine. A fost într-adevăr o acțiune a anul trecut cu infecțiile nozocomiale. De ce? Pentru că noi le raportăm. Și a fost într-adevăr, fiind având cele două secții de infecțioase, toate bolile, toate infecțiile au fost transmise către acest spital. Și au fost 2 zile în care au venit 6 odată, care în timp au fost chiar cu germe multidrog rezistență. Dar faptul că le-am raportat a fost foarte bine. Faptul că au fost atunci, în perioada respectivă, odată 6 și care au fost foarte gravi, oameni cu comorbidități, oameni în vârstă care aveau tratamente îndelungate și care, din păcate, au decedat pentru că așa au venit în ultima fază a speranței de viață, cum ar veni. Deci, afecțiunea principală era antefine și atunci, normal, noi le identificăm, le monitorizăm și încercăm să tratăm dacă se mai pot trata acei germe multidrog rezistenți, nu mai ai ce să-i mai dai, începi să faci tot felul de escaladări, dezescaladări, combinații de antibiotice, dar nu întotdeauna răspundeale și spun germe rezistenți, nu mai ai ce să faci. De aceea sfătuiesc pe toată lumea să nu mai consume antibiotice după ureche, decât după sfatul medicului.
Apropo de infecții, cum stăm acum în ceea ce privește infectarea cu COVID?
Acum stăm destul de... Adică colegii de la infecțioase sunt destul de accesați. De ce? Pentru că pe lângă COVID a apărut și gripa. Mai avem și rujeola datorită unor concepții antivacciniste care s-au transmis în ultimii ani și după pandemia care a fost, oamenii au început să pe diferite rețele se transmit tot felul de informații, nu toate sunt corecte. Și atunci cei care nu sunt în specialități medicale sau nu cunosc foarte mult despre medicină sau patologie, tind să creadă că altceva ar fi bine și din cauza asta, uitați, rujeola este în floare, suntem acum în perioadă pandemică de gripă, plus COVID-ul. Noi ne mobilizăm și avem șansa aceasta că avem 2 secții de infecțioase, cea de la infecțioase 1 cu 2 clăriri, avem 44 de paturi, din coace avem 30 de paturi la infecțioase 2 și putem să izolăm oarecum bolile transmisibile și virale de celelalte boli. Din coace la infecțioase 2 tratăm hepatite, clostridium și altele care nu sunt transmisibile, nu sunt atât de contagioase și dincolo stăm cu cele contagioase. Și în acest fel am reușit în toți anii aceștia să trecem și prin pandemie și prin alte, că au mai fost, dacă ne aducem aminte, a fost și gripa aviară într-o vreme, 2009-2010, am trecut prin toate. Dar am avut această șansă, aici este bun, e bine că avem acest sistem pavilionar și cred că așa trebuie să meargă mai departe.
Da, și ar fi foarte bine ca cei care ne urmăresc, cel puțin care au avut timp să fie pe recepție acum, auzind faptul că există multe cazuri de COVID, de gripă și de rujeolă, să nu uite de măsurile de igienă, pentru că mi se pare că după ce am ieșit din pandemie, oamenii au cam uitat de aceste măsuri și sunt primele care, de fapt, pot să facă diferența. Sunt primele măsuri, nu, poate nu cele mai importante, dar sunt primele care fac diferența între boală și sănătate, sănătate și boală.
Sigur, prevenția este mult mai importantă. De ce? Pentru că a preveni, ești într-o perioadă de sănătate perfectă. După ce te-ai îmbolnăvit, ai nevoie de medicamente, spitalizare, dar ferește, sau chiar terapie intensivă. Și de aceea aș sfătui în această perioadă părinții să nu-și trimită copiii la școală dacă sunt, sau la grădiniță dacă sunt cu gripă. Părinții de asemenea să ducă copiii nevaccinați la vaccin, mai ales pe antirujeolic. De asemenea, să evităm zonele aglomerate, să ne aerisim camera, biroul, să purtăm o oarecare distanță. Deci acele măsuri care au fost luate în pandemie sunt binevenite și acum.
Întreabă cineva dacă angajații din spital, cadrele medicale, au posibilitatea, dacă vor, să se vaccineze antigripal ca să nu transmită la pacienți gripa.
În fiecare an avem această obligație și prin DSP luăm vaccinurile și în fiecare an toate cadrele care doresc, bineînțeles, dar în majoritatea lor se vaccinează, mai ales cei care lucrează în zone din acestea periculoase.
Deci există această acțiune?
Sigur.
Nela ne scrie: am terminat rezidențiatul, specialitatea laborator, și am sperat să pot să mă angajez la Spitalul Clinic Județean Mureș. Când credeți că vor mai fi scoase postul la concurs?
Spitalul Clinic Județean Mureș are schema de personal aproape completă în ceea ce privesc posturile de medici. De ce? Pentru că pe lângă medicii din rețea, noi suntem spital clinic și avem universitarii care primesc jumătate de normă, integrare. Din punctul ăsta de vedere, sunt posturile aproape pline. O sfătuiesc pe doamna doctor să meargă la un concurs sau să devină cadru didactic și atunci îi vom oferi o integrare. Practic, aceste concursuri pot fi scoase, pot fi să le spunem, aceste posturi care mai sunt pot fi scoase la concurs, dar deocamdată nici fondurile nu ne permit și nici schema de personal nu este atât de săracă încât să avem absolută nevoie de încă un medic.
Bună ziua, când va fi funcțional mamograful de la Poli 2 și unde se mai poate face cu bilet, cred că, mamografie? Vrea să întrebe ascultătoarea noastră.
Eu sper că în curând. Tocmai am spus despre acest proiect prin PNRR de dotarea ambulatorului de specialitate, unde este prevăzut și achiziția unui mamograf.
Mai e un mesaj de la o altă doamnă care spune că a fost ani de zile acolo, dar s-a desființat, a început să meargă într-o clinică privată, nu mai vrea să dea bani pe ceva ce ar trebui să fie gratuit. Da, deci.
Da, a fost ani de zile acolo, dar ca orice se învechește, nu putem acum.
Deci în curând ce înseamnă?
În curând eu cred că într-un an, un an și jumătate vom avea mamograf.
Nou. Nu e chiar atât de curând.
Păi sunt niște proceduri care nu pot să, nu avem cum să le depășim.
Deci un an și jumătate. Trebuie să aveți răbdare. Gliga, domnul sau doamna Gliga spune să vorbiți, doamna Avram, cu invitatul dumneavoastră și despre hrana din spitale. Când am avut copilul internat la pediatrie, a trebuit să-i duc mâncare pentru că meniul era tare subțirel.
La care pediatrie? Că
nu știu la care pediatrie, dar cum e meniu în spitalele sau secțiile pe care dumneavoastră le administrați, le
deci
coordonați?
Până anul trecut am avut o alocație de hrană de 11 lei. Anul trecut s-a mărit, s-a dublat și acum avem o alocație de hrană de 22 de lei pe zi. Este o alocație care mai mulți pacienți, prin mâncarea pe care o reușim noi să o dăm la pacienți, foarte multă lume este mulțumită. Noi avem și un sistem de evaluare al serviciilor noastre prin acele formulare anonime și sunt chiar unele pe online care se transmit direct și vreau să vă spun că din 24.000 de formulare completate online, doar 700 au fost nemulțumiți, unii de mâncare, unii de condițiile de hoteliere, alții de anumite locuri din anumite secții de curățenie și așa mai departe, lucruri pe care ni le-am însușit, le-am verificat și încercăm să le îmbunătățim prin acțiunile pe care le avem și în limita fondurilor. Sigur că o igienizare a unei secții trebuie niște bani. că aia trebuie proiecte de buget, să fie aprobat bugetul și așa mai departe. După aceea licitații, nu se pot face. Deci dacă ne închipuim că managerul are sacoșa cu bani sub birou, nu se poate. Sunt
da,
niște
dar proceduri, dacă vă descurcați bani, cu 22 de lei să le dați mâncărică bună la pacienți,
ne descurcăm. Ne descurcăm.
Gestionați bine banii, că acasă nu prea reușim noi să ne încadrăm în această sumă.
Deci,
e greu.
Vă dați seama, dăm 3 mese pe zi. Și mai sunt niște aspecte pe care trebuie și ascultătorii să înțeleagă. Sunt oameni care trebuie să-i pui pe regim nesărat. Zice că lui nu-i place mâncarea, că nu-i sărat, asta e mâncare. Sunt alții care trebuie să le dai numai fiert, alții care nu trebuie să le dai dulce și așa mai departe. Deci avem regim de diabet, avem regim hiperproteic, avem regim nesărat.
Sunt 15 meniuri, dacă nu mă așa.
Da, deci la fiecare secție avem un specific pe care îl dăm. Nu putem acum... Trebuie să mâncăm de 3 ori pe zi. Acum fiecare cât mănâncă acasă, poate mănâncă mai mult, alții poate mănâncă mai puțin. Niciodată în spital nu o să fie o hrană ca la, eu știu, ca la restaurant. Sigur, da, ne-am dorit, dar acolo sunt bolnavi și nu trebuie să le punem și la un moment dat le putem pune și în pericol sănătatea prin administrarea unei hrane care nu corespunde cu patologia respectivă. Dacă are diaree, sigur că îi dăm zeamă de orez și biscuiți, de-aia putem să-i dăm supe și ciorbe care să fermenteze.
Da, dar atunci cu un regim de felul acesta, sigur că reușiți să vă încadrați la 22 de lei, pe când, mai ales diabeticii care știu că trebuie să mănânce mai multă carne, e greu să te încadrezi în acea sumă.
Aceste sume nu le-am calculat noi, sunt sume la nivel național, sunt sume decizionate. Deci
o să-l întrebăm mâine pe domnul...
Sigur, se pot îmbunătăți lucruri care mai facem și noi din când în când, pe anumite zone sau găsim chiar niște sponsori, sigur că mai îmbunătățim acest, sau din fonduri proprii, poate mai putem atunci când le avem.
Da.
Când nu avem, nu avem.
O să-l întrebăm mâine pe domnul doctor Horațiu Moldovan, care este ministru secretar de stat, cum crede că se pot descurca spitalele cu 22 de lei alocație de hrană pentru un pacient. Va fi oaspetele emisiunii de mâine, dar nu aș vrea să încheiem până nu răspundem și la ultimele două întrebări venite la redacție. Dacă se vor scoate la concurs și postul de inginer medical?
Sigur. Am mai scos la concurs și nu s-a prezentat nimeni, pentru că fiecare când vine întreabă cât e salariul. Deocamdată în sănătate sunt salarii mici, mai ales la personalul TESA. Sigur că vom scoate și ingineri medicali. Chiar avem nevoie, pentru că tehnologia aceasta, aparatura medicală s-a dezvoltat și nu oricine
poate
trebuie întreținută sau cât de cât diagnosticată și defecțiunea.
Doamna Maria, clinica de ortopedie, dacă este în coordonarea dumneavoastră, ne-ați spus că da la începutul emisiunii, trebuie să aștepte doamna 9 luni până îi vine rândul la protezarea șordului. E corect? Se așteaptă mult pentru aceste intervenții?
Da, este din păcate, pentru că și clinica de ortopedie, dacă e vorba de clinica noastră, nu știu dacă 9 luni este corect acolo pus, nu cred că i-a spus cineva de 9 luni, dar de obicei se așteaptă, pentru că avem o capacitate limitată de intervenții, nu putem face mai mult de 3-4 intervenții pe zi, iar dacă se dă o perioadă așa de lungă, sigur că doamna mai are niște boli asociate pe care trebuie să și le rezolve, pentru că și această operație de protezare a șoldului este o operație sângerândă și până nu cordul nu este bine pus la punct și toate celelalte, știu eu, alte boli respiratorii sau digestive nu sunt în regulă, nu putem interna pentru protezare de șold.
Mulțumesc foarte mult pentru prezența la emisiunea Părerea Ta de la Radio Târgu Mureș, domnule doctor Ovidiu Gârbovan, manager al Spitalului Clinic Județean Mureș. Le mulțumim și ascultătorilor care au fost alături de noi. Vă mai așteptăm în studioul Radio Târgu Mureș să ne puneți la zi, cum se spune, cu activitatea pe care o desfășurați, investiții, proiecte, lucruri pe care încercați să le faceți în primul și în primul rând pentru pacienți.
Mulțumesc și eu și pacienții să fie și aparținătorii să fie liniștiți că noi ne străduim și până acum am făcut lucruri bune în Spitalul Clinic Județean Mureș și vom continua tot așa să, pe primul loc este pacientul și în jurul lui încercăm să construim.
Mulțumesc și ascultătorilor și echipei din regia tehnică care m-a ajutat la realizarea acestei emisiuni. Luminița Avram sunt după amiază plăcută.